Ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqea. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri haydovchisini davlat avtomobil nazorati xodimlari uzatishga majbur qilgani to'g'risida o'tgan haftada ko'plab axborot vositalari, ular qatorida Ozodlik ham xabar qildi. Sirdaryoda bo'lgan bu voqeani kering sirdaryoliklarning o'zlaridan eshitaylik. Yoshi 50dan o'tgan boyovutlik o'qituvchi Isroiljon Rizayev voqeani mana bunday hikoya qilib berdi.
Ichki ishlar ministri Bahodir Ahmedovich Matlubov Samarqanddan o'z ishidan kelayotganda bizni Sirdaryo viloyatidagi GAIlar yashin turishadilar, panadalar, daraxt panasida to'xtatibdi. Sopravojdayish bilan yurmagan, formada bo'lmagan generalimiz shofirlari urush shekli tushib turib, tezlikda keldingiz debdi. Tam vaş nachalnik sidiz debdi. Endi shu darajada befarosatmi yo rus tilini bilmaganmi? Yo'q, bizni qiziqtirmaydi debdi. Keyin shofir 5000 beribdi tezlikda to'xtatgani uchun dan xodimiga. Sen nima deyapsan? 5000ni olib boribdi. Keyin yana 5000 berib 10000 qilib bergan, ichkarida Bahodir Ahmedovich kuzatib turgan ekan. Nima deyapti desa, shu 10000 oldi tezlik uchun debdi. Keyin sekin shu borib
vazir mashinadan sekin tushib borganidan keyin nima bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas. Axborot agentliklari xabar qilishicha o'sha ikki nozir Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va yana ikki mas'ul lavozimli amaldor ishdan olindi. Tilga olingan boshqarma boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhrat Umirovning ozodlikka aytishicha voqeadan tegishli xulosalar chiqarilgan.
Hozirda bo'lib o'tgan yig'ilish bo'yicha dastur ishlab chiqinglar dedi. Dastur ishlab chiqdik. Nachalnik o'zimiz tasdiqladi. Hozir shu bo'yicha ishlayapmiz. Shahar tumanlarga ham hamma nachalnik elchilariga yubordik dasturni. Joylarda ham shu ishda olib boriladi.
Shuhrat Umirovdan dastur mazmuni to'g'risida ham so'radik.
Asosan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan postlarda, yo'llarda xizmat olib borayotgan tamaddunlik, poraxo'rlik, fuqarolar bilan muloqotda qo'pollikka yo'l qo'ymaslik, radar bilan ishlashda qonundan chetga chiqmaslik to'g'risida hammasi kiritilganda.
Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Shuhrat Umirov aftidan dasturda nazarda tutilgan ishlarning hammasini ham sanagani yo'q. Boyovutlik o'qituvchi Isroiljon Rizayevning aytishicha, vazir bilan bog'liq mojaro yuz berganidan beri viloyatning Toshkent bilan Samarqandni tutashtiruvchi o'q yo'lida postlardagi militsiya xodimlari ham ancha kamaygan.
Sirdaryo shahridan Toshkentga chiqib borguncha ham bir 5-ta 10 tajada turishardik ishlar. Mana shu kechagi insidentdan keyin mana hozir Baxt shahriga Sirdaryoga o'tib keldim. Yo'q, hattoki mana Guliston shahriga kirishimizdagi blokpost bor. Bundan bir 5-ta 6-ta turar edi navbatchi qilib, qo'llaridagi nima tayoqlarni o'ynatib. Hozir bo'm-bo'sh yo'q negadir. Men hayron bo'ldim. Bo'lsa ham kechqurun bittiktasi turishi mumkin, shular olib tashlanibdi, yo'q nimagadir, qanaqadir shu o'zgarishni sezdim.
Yaxshi, yaxshi o'zgarish bo'pti.
Ana shunaqa xushxabar. Bu gapni eshitgandan keyin o'ylanib qoladi odam. Agar Olakaltagi bor sirdaryolik ikki xodim vazirning haydovchisidan pul ta'ma qilmaganida Shuhrat Umirov va Isroiljon Rizayevlar aytayotgan o'zgarishlar bo'larmidi? Mantiqqa ko'ra bo'lmasdi. Sohada sezilarli o'zgarishlar bo'lishi uchun vazir janoblari militsiya porimini yechib qo'yib, mamlakat aylanishi kerakga o'xshaydi. Masalan, Samarqandning Urgutiga generallik pogonlarini kabinetida qoldirib borsa, shu shaharda yashovchi Saidkarim aka Nabiyev aytib bergan bedodlikni o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin.
Haligi Urgutdagi GAI inspektori bor. Shu shofirlar juda qiynalyapti. Har kun bozorga bir 200-tasini arestga olib, choy pulisini olib. Qiynab qo'yyoribdi-da bir avtopet.
Saidkarim aka shu gaplarni Urgutli Saidkarim aka Nabiyev aytdi deb aytsam bo'laveradimi?
Bemalol aytavering, men bo'yin olaman shu narsani.
Saidkarim aka Nabiyevning eshitganingiz gaplari yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining yulg'ichligi to'g'risidagi umumiy va isbotlash qiyin bo'lgan gap bo'lsa, mana bu gapi o'z o'g'liga bog'liq bo'lgan konkret mojaro to'g'risidadir.
Ushlaydi shopurda. Shopurda ushlaydi. Haligi bir nima deylarki, gostrahmi, nima bu sug'urta. Sug'urta bilan ushlaydi, yo'q deb. Sug'urtani to'lab kelsang, qo'yoramiz deb arest qilib qo'yadi. Ana endi berga sug'urtani to'laydi. O'ziga bir nima berib 75 ming berib, mana o'g'limdan olib, ham sug'urtani to'lab turgan. Ham 75 ming porasini olgan. Undan tashqari arestga turgani uchun erga ham bir nima to'lab chiqib, mayli 200-300 mingga tushib o'tiribdi-da.
Urgutdan Saidkarim aka Nabiyev edi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari orasidagi ta'majirlik, poraxo'rlik, yulg'ichlikni o'rta asr podshohlari kabi fuqaro kiyimida bozor aylangan podshohniki kabi ichki ishlar vazirining 1-2 kunlik qahri bilan yo'qotib bo'lmasligini tushunish uchun katta aql egasi bo'lish shart emas. Bugungi suhbatdoshlarimizning aytishicha oddiy inspektorlar odatda kambag'al bo'ladi. Boyovutlik Isroiljon Rizayevdan kasb hunariga qarab boylar reytingini tussak, davlat avtomobil nazorati xodimlari nechanchi o'rinni egallagan bo'lardi deb so'radik.
Yo'l patrul xizmatining rahbar xodimlari, boshqarma boshliqlari, komandirlari 2-chi o'rindagi boy odamlar. 2-chi o'rinda, lekin oddiy boy aytganimdek, oddiy kechitmalardan ikkalalari yo'lda turib, postlarda turib, seminarlar yig'ib beradiganlari qashoq, hukm aka, hech bir kassa oqarganliklarini ko'rmaganman shularni.
Ola kaltakli xodim oladigan rasmiy maoshi oilasini boqishga yetmasa, boz ustiga kichkinagina aybi uchun ishdan haydalib ketish xavfi har doim tahdid qilib tursa, imkoniyatdan foydalanib qolishga harakat qilmaydi deb kim ayta oladi? Qolaversa, har bir ola kaltaklining kundalik plani bor deyishadi. Balki boyovutlik Isroiljon Rizayev oddiy davlat avtomobil nazorati xodimini qashshoq, maoshi oz deb adashayotgandir. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligining rasmiy gazetasi Postda gazetasiga qo'ng'iroq qilib, go'shakni ko'targan jurnalistdan so'radik.
Avtomobil nazorat xodimlarining maoshlari to'g'risida biror narsa bilasizmi? Qancha olishadi shu kunda?
Endi bunisiga ham sizga to'g'risini aytaman. Birovning oyligi bilan shaxsan mani ishim yo'q. Bu bizning ish faoliyatimizga ham kirmaydi. Biz redaksiya o'z juda yaxshi bilasiz. Birovning oyligi bilan shug'ullanmaymiz.
Sizlar vazirlikning organisizlar-a?
Shunday.
Postdagi hamkasbimiz bilan bahsga kirishib o'tirmadik. Axir davlat avtomobil nazorati xodimi maoshni qandaydir xususiy tadbirkordan emas, davlat byudjetidan, ya'ni soliq to'lovchilardan tushayotgan mablag'dan oladi. Bas shunday ekan, uning maoshi qanchaligini jamiyat bilishi kerak. Buni soha gazetasi xodimi sifatida birinchi bo'lib siz bilishingiz kerak. Siz o'sha oddiy inspektorning birinchi himoyachisi bo'lishingiz kerak. Deb aql o'rgatmadik. Nima haqqimiz bor? Maqola ustida ishlayapman-u, ertalabdan beri bitta savol tinchlik bermaydi. Vazirning qahriga uchragan sirdaryolik ikki xodim uning haydovchisidan pul ta'ma qilmay, tezlikni oshirgani uchun qonunda belgilanganiday jazolasalar, o'zlari jazosiz qolarmidi? Ha, deya olmayman.